Núna ég komin hérna yfir í Bjarnarfjörðin. Ég hef oft komið hérna á sumrin, þá þetta, þá hér allt grænt og hér hefur verið ræktaður skógur á miklum myndarskap. Kannski hægt að segja að Bjarnarfjörðurinn sé, eins og segir í landnámi, skógi vaxinn fyrir milli fjalls og fjöru. En núna hann ekki grænt. En samt hér einhver svona ólýsanleg fegurð. Svona svart hvít fegurð eða hvít og svo í ýmsum gráum grábrúnum tónum. Háar hlíðarnar hérna hinum ein og skógurinn tegir sig hér upp úr snjónum. Svo eru húsin hérna. Ég að horfa hérna yfir á Svanshól sem náttúrulega forn frægur staður. Og svo hér hús sem heitir Pöntun, því merka nafni Pöntun. Það hús sem var byggt í upphafi á Seyðisfirði og tekið þar niður spýtu fyrir spýtu og endur byggt hér, gífulega fallegt hús sem blasir hérna við. Svo hér upp í hlíðinni hús sem maður þarf alltaf að benda fólki að það erfitt að sjá það. Það fellur algjörlega inn í landslagið og maður þarf svona, það blasir ekki beint við. Þetta samt stórt hús en það byggt úr, reka við og svo það með torfþaki. Og það var listasmiðurinn Einar Unnsteinsson sem að byggði þetta hús ásamt konu sinni, Vigdísi Esradóttur, henni Dísu. Og það einmitt hún sem að ég ætla að fara að hitta núna. Þau reka hótelið sem að líka blasir við hérna, Hótel Laugaróll, sem var einu sinni skóli sveitarinnar. Nú hér engin börn, þannig að það ekki lengur rekin skóli. En þau reka þetta hótel og það búin að gera það í nokkur ár, mikið að gera. Og nú ætla ég að ræða þetta við Dísu. Hún flutti hingað fyrir nokkur mörgum árum og ég ætla að fá að vita hvernig til dæmis það gerðist og hvernig henni líður að búa hér, borgar barninu Vigdísi Esradóttur. Jæja, þá ég komin. Tek lyklan úr bílnum sem fæstir gera nú reyndar hér slóðir. Hæ! Og takk fyrir.
Gott að sjá þig.
Sem er leiði sko.
Loksins, ertu komin?
Loksins ég komin. Hvað langt síðan þú fluttir hingað, Dísa?
Það að verða 10 ár.
Sem þau eru fluttir hingað fyrst? Og hvað kom til? Hvað voru það að gera?
Við, býttum við. Ég var að vinna í salnum í Kópavogi.
Já, þú varst að reka salin. Ég mitt manni fylgdist með þér þarna í þessu. Þú varst að reka salin, ótrúlega spennandi verkefni. Svo ertu bara allt í einu, þá bjó ég í Reykjavík, allt í einu flutnar í Bjarnafjörð. Og ég manni hugsaði, betur, hvað er að gera?
Já. Æ, veistu það, þegar ég vissi og varst að koma, þá fyrir ég að hugsa svona, hvað ætla hún að fara að spyrja mig konan. Og þá einhvern veginn fór ég að huglega líf mitt svona aftur í tíman og kemst að því að ég hef alltaf verið svolítið svona lífsfyrst og hef verið mikið fyrir að breyta til og við hjónin höfum verið mjög dugleg við það. Maður minn heitir Einar Unnsteinsson og við komum upphaflega í Bjarnafjörð kornungt fólk með tvö lítil börn og gal tóma vasa, ný útskrifuð úr kennarháskólanum.
Þið voru saman, kynntist þið í kennarháskólanum með það?
Nei, við erum Kópavogsbúar og við kynntumst upphaflega þegar ég var bara 15 ára sko. En svo tókum við giftum okkur þegar ég var 19 ára og fórum að eiga börn, 82 börn með stuttum millibili og vorum leið í kennarháskólanum og svo þurftum við að fara að vinna fyrir þessu á meðinni og þá áttum við svo dásamlega vini sem að bjuggu hér Magnús og Arlín við þekktum þau nú reyndar ekki þá en vinir okkar Leifur Hauksson útvarsmaður og Guðrún Bakkmann, kona hans þau höfðu verið að kenna hér í skóla sem að þá hétt Klúku skóli og var lítill sveitaskóli og 16 nemendur og var bara fyrir börnin hér úr þessum hreppi sem heitir því fallega nafni Kaldrananes hreppur. Og hér hafði verið svo framsæknir menn og konur að hér hafði verið byggt upp glæsilegt skólahúsnæði með íþróttasal og áður hafði verið byggð hér laug, sundlaug, Gvendarlaug hins góða sem var fyrsta löggilta keppnislaug á Vestfjörðum, svo stórhuga voru menn. Og þörfin auðvitað í þessum sjávarsamfélögum eins og hér eru víða umkring að kenna fólki að synda var svo áþreifanleg. Og þessir hugsjónamenn eins og Ingimundur og Svanshóli og Arngrímur í Odda, þeir voru bræður og fleiri menn og konur hér sem of langt máli er að telja upp í rauninni. En þau stóðu fyrir því að hér var byggt svona myndarlega upp, bæði þessi sundlaug og svo þessi skóli, heimavistaskóli.
Og hvað, heimavistaskóli, hvað voru mörg börn?
Þegar við kendum hérna á árunum 1979 til 82, þá voru hér 16 börn mest. Og þau voru í tveimu bekkadeildum, það var yngri deildin sem var í neðri stofunni. Og eldri deildin sem var í efri stofunni og þau voru frá 7 ára og upp í 14 ára. Þau þurfti að fara sagt, í hérna, samræmdu prófin annað.
Og þið þá bygguðu í skólanum?
Já, það er íbúð þar sem hafa kölluð alltaf skólastjóra íbúðinn. Og þar var upphaflega kent í einu herbergi meðan var verið að byggja hitt húsnæðið á sínu tíma. En svo fer nú að fækka í sveitunum og hér sem, annars, sem í öðrum sveitum og því miður þá lagðist skólahald hér alveg af. Og þau fáu börn sem eftir voru á skólaaldri fórunir á Drangsnesiðin á Hólmavík sem enn eru sem betur fyrir starrættir skólar á báðastöðu.
Og hvenær lagðist skólaaldið af?
Það var 1994-5.
En kendu þið hérna þangað til?
Nei. Við kendum hér í 3 ár.
Og það fóruð þið bara aftur í bæinn?
Þá fórum við aftur til Reykjavíkur. Og þá kom aftur upp þessi lífsþorstekur að breyta til og eldra barnið okkar var að byrja í skóla og okkur fannst svona viðeigandi að hún þyrst ekki að vera í skóla hjá pappa og mömmu og þannig það var svona hluti af því að við tókum okkur upp. En við höfum alla tíð haft mjög sterkar taugar til Bjarnarfjarðar. Og við vorum bæði í sveit sem krakkar við Einar. Árum saman. Ég átti dásamlega ömmu og afa í Sveinatungu Norðuráttal og þar var ég í sveit mörg sumur og eitthvað negin fekk sveitina í blóðið og hjartað og hef alltaf síðan langað til að vera búsett í sveit en hafði ekki neina sérstaka löngu til að vera bóndi en það hef ég ekki þekkingu í það og kannski var mitt áhersvið aldrei þar. En fyrir einhverja ótrúlega tilviljun þá, sem sagt skólanum eftir að skólahaldi var lokið þá var skólanum breytt í hótel. Og fyrir því stóðu Arlín Óladóttir og Magnús Rapsson sem búa hér á Bakka og það var byggt við heil hæð með 6 herbyggjum með sér baðherbyggjum og skólastjóra íbúðinni var breytt í 4 herbyggjum með baði. Og þannig að hér eru 11 herbyggjum með baði, ráðskonu herbyggjum með talið. Og svo erum við náttúrulega með íþróttasal sem er alveg óhreyfður frá því að hann var byggður og er dásamlegur og hér hafa ýmsir góði gesti komið og haldið tónleika hjá okkur og hér hafa komið jókahópar.
Hann er sérst nýttur fyrir hóteli í rauninni.
Já. Það er hægt að spila borðtennis, það er hægt að spila körfubolta, það er hægt að, og, já.
Hægt að hafa tónleika.
Hægt að halda tónleika og setja upp leikrit og, já, og halda svo náttúrulega fermingaveislur og erfið drykkjur því þetta er ennþá félagsheimili hreppsins.
En hvenær segir, hvenær tókuð þið við hótelinu?
Við tókum við í 2009.
Við erum búin að vera með það í 10 ár.
Já, já.
Og svo byggðið þið þetta ótrúlega fallega hús.
Já, það var svolítið skemmtilega sko. Þegar við vorum hérna um árið, þá höfðum við það svona okkur til skemmtunar að, að láta okkur dreyma um að byggja okkur hús. Ég hef eins og sjálfsagt margt ungt fólk í hreiður gerð. Við áttum ekkert þá og teiknuðum okkur nokkur hús hérna í hlíðinni. Og svo bara einhvern veginn breyttist lífið við fórum að gera annað. Og svo öllum þessum árum setna þá dúkkar aftur upp þessi hugmynd. Æ, ég hef ekki bara flýtt í Bjarnafjörðin. Og hvað er maður að gera? Og þá fyrir tilviljun þá bara er að losna hótelið. Hér hafði verið franskur maður Mathieu sem rak þetta með stæl hér frá árinu 2000 og þangað til við tókum við. Og það bara losnar og við sækjum um og við fáum þetta og við kunnum ekki að reka hótel. Og þegar fyrstu gestirni voru að koma þá hljóp ég bara inn allan ganginn og faldi minn í saumastofu. Hélt ég væri nú orðin sjóið að taka móti fólki. Já. En þetta var svolítið öðruvísi, skilur við. Að opna, þetta var svona eins og að þú veist, að búum fólk og gefa því að borða og láta það borga fyrir það. Það er,
allt annar kapitál.
Það er svolítið ábyrð. Mm-hmm. Þú hendir ekki í því það bara einhverjum þóskausum og gömlum sængufötum, sko.
Þannig að þið byrjuðu strax að elda bara.
Einar hefur alltaf verið mikið, mikið fyrir mat og mjög góð kokkur. Þannig hann tók það alveg að sér. Ég er rosalega góð í líninu. Þannig að mitt, minn staður er bak við þvottavélina. Svolítið á snúrunu líka. Ég elska að hengja út á snúru. Eitthvað saði við ætti nú að auglýsa að við værum með óson þurkur umföt.
Já. Þau sem sagt fólk kemur hér á hótelið og fær rúmföt sem eru þurkuð út í sólskinnu hérna.
Já, þeirra veður
leifir, sem er eiginlega alltaf.
Já, sem er, það er óskaplega veður blíð í Bjarnafirði. Það er miklu betra veður hér heldur en já, ég, svo segi ég ekki meir. Ég vil ekki móðga neitt.
Nei,
já, en þetta er búið að vera mikið æfintýri og við erum búin að vera, nú rekum við þetta bara 5 mánuð ári, við vorum að reyna að hafa opið við vetratíman en það var oft ófært og svo var kyndingin í húsinu ekki alveg nóg góð og svo var fólk að festa sig og við sáum bara einhvern veginn að það borgaði sig ekki.
En það er þetta vertið yfir sumarið?
Þetta er mikil vinna með ná henni stendur og við höfum ekkert starfsfólk nema bara í þennan tíma. Það svarar ekki kostnaði að hafa starfsfólk yfir vetratíman. Þannig ef við veturinn þurfum við að taka móti því sem rekur á okkar fjörur. Og stundum höfum við opnað fyrir hópa, skíðahópa eða einhverja hópa sem vilja koma svona sér, kóra eins og ég var nú lengi í kór sjálf og ég verið þeirra gæfu aðnjótandi að gamli dómkórin minn hefur komið hérna og er að koma hérna núna 3. veturinn í röð og nú erum við að æfa því að við erum allir að halda minningatónleika um kórstjóran okkar, hann Martin H. Friðriksson sem að já, er okkar mentor og fjöldi manns, ég veit ekki hvað við verðum mörg á þessum minningatónleikum en hann hefði orðið áttræði núna í loka apríl og 30. apríl ætlum við að halda tónleik í Dómkirkjunni.
Það verður í Dómkirkjunni 30. apríl.
Og heiðra minningu hans. En þau koma fyrst sem þess að tinga núna 22. mars og þá er orðið hefð að halda tónleika í Hólmavíku kirkju. Þeir eru búið að æfa hér fyrst í 2 sólarhringa.
Ég bara mæli með að fólk missi ekki af þeim tónleikum.
Þetta er ægilega skemmtilegu félagskapur og við erum náttúrulega mörg búin að vera saman hátt í 30 ár. Þetta er eins og stór hópur af góðum sískinum.
Herði, Dísa, takk kærlega fyrir þetta og takk fyrir móttökunar hérna í þessu yndislega húsi.
Alltaf velkomin og takk fyrir mig og þitt yndislega útvarp sem heldur í mér lífinu hér í sveitin. Ég verð að fá aðeins að bara þakka ríkisútvarpinu fyrir gleðina og menninguna sem við erum aðnjótandi við sem búum hérna í sveitinni. Og það er ómetanlegt að fá að fylgjast svona vel með og þetta er bara eins og eiginlega lítill háskóli.
Bara fyrir hönd útvarsins það segi ég bara takk fyrir þessi hlý orð.
Verð ykkur góðu.